ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พบกันในเรื่องพระนางสามาวดีจะต้องขึ้นคำว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตไหมรำคาญเสียแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัทลุงตาองค์นี้แกมีศัพท์อยู่ศัพท์เดียวคือพุทธบูชามหาเตชวันโตไหนๆก็ขึ้นกันมาแล้วก็ว่ากันไปที่ว่าการบูชาพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าเจริญพุทธานุสติกรรมฐานมีความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นถ้าหากว่าใครเขาบอกว่าการบูชาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่ท่านให้ภาวนาว่าพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างอรหังบ้างโลกวีทูบ้างอะไรก็ตามหรือพระกวาก็ดีที่ท่านบอกว่าการภาวนาอย่างนี้ไม่ดีถ้าหากว่าท่านเป็นพุทธบริษัทคำว่าเป็นพุทธบริษัทก็หมายความว่าเป็นพวกของพระพุทธเจ้าก็จงอย่าเชื่อเขาเพราะถ้อยคำประเภทนั้นเป็นถ้อยคำของชาวเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีนี่ความจริงไม่ใช่คำหยาบคำว่าเดรัจฉีหรือติถิยะภาษาบาลีเรียกว่าติถิยะมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเดรัจฉีแปลว่าภายนอกก็หมายความว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้พวกเราใช้คำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็ตามที่เนื่องโดยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าบอกว่าถ้าภาวนาแบบนั้นแล้วก็มันเป็นของไม่ดีมีบางรายก็บอกว่าถ้าใครภาวนาว่าพุทโธก็ชิบหายอาตมาก็ขอรับรองถ้าขืนภาวนาว่าพุทโธพุทโธร่ำไปจนกระทั่งมีอารมณ์ใจเป็นเอกคตารมณ์พวกนี้ชิบหายแน่ชิบหายจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็ชิบหายจากอบายภูมิคือไม่มีโอกาสตกนรกไม่มีโอกาสเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสจะได้เป็นคนจนยากจนเข็ญใจนี่ชิบหายเสียแล้วจากความทุกข์ท่านชอบไหมหรือว่าความทุกข์มันชิบหายไปจากกายของท่านใจของท่านอาตมาที่บอกว่าคิดว่าเขาว่าอย่างนี้มันก็เป็นความดีเหมือนกันถ้าหากว่าทรงภาวนาไว้เอาจิตใจเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่สุดท่านที่ภาวนาแบบนี้ก็ชิบหายไปจากวัฏฏะคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสงสารเราไปพระนิพพานกันแต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่หมายความว่าอย่างนี้เขาแปลว่าชิบหายจากความดีก็แปลกใจไม่กันบางทีท่านผู้พูดก็ห่มผ้ากาสาวพัดแล้วกลับมาแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคารพในพระพุทธเจ้านี่แปลกเป็นเรื่องแปลกมากและก็เป็นของจริงเสียด้วยถ้าเรื่องนี้ขอยกยอดไปบรรดาท่านพุทธบริษัทจำได้ไหมว่าบรรแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ดีพระอรหันต์ก็ดีก็ยังถูกนินทาว่าร้ายถูกกลั่นแกล้งโดยคนที่ประกอบด้วยความชั่วมีจิตชั่วมีความเศร้าหมองในจิตที่บรรดาท่านพุทธสถานในนิกชนหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรถ้าเราถูกแบบนั้นเข้าจงคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันเป็นผู้บริสุทธิ์สุดยังโดนเข้าแบบนั้นก็เราพุทธบริษัทจะไม่โดนได้ยังไงและองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่ามันเป็นธรรมดาของชาวโลกถ้าเราเกิดมาในโลกเราก็ต้องพบกับคำนินทาและสรรเสริญเป็นปกติแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่ายึดถือเอาเป็นอารมณ์ตอนนี้ก็จำไว้ด้วยว่าใครเขาจะว่าใครเขาจะด่าใครจะนินทาก็ช่างเขา เฉยๆไว้พวกนี้มันบรรลัยไปเองบรรลัยตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลัยที่มันเหนื่อยด่าไปว่าไปนินทาไปเหนื่อยพวกนี้สุดหมดฤทธิ์ไปเองปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทตามใจเขาเขาอยากจะเลวปล่อยเขาเลวไปคนเดียวนี่มาดูน้ำใจเขาบรรนามาคันธียาต่อไปแล้วก็ดูผลงานเขาบรรนาสามาวดีบรรนามาคันธียาไม่เห็นหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานแทนที่จะรับโทษทันจากพระพุทธจากพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระเจ้าเทนยมพระราชทานเปิดหน้าต่างให้เจ็บใจมาวันหนึ่งพระเจ้าเทนสมเด็จตำหนักพระนางมาคันธียาอีกตอนนี้นางมาคันธียาให้คนจับงูพิษแต่ว่าถอดเขี้ยวที่มันมีพิษเสียเพื่อทำลายต่อมพิษเอาใส่ไว้ในช่องของพินที่ฮันเดียกว่าหัตถดีกันที่พระเจ้าเทนได้มาจากฤาษีผู้เป็นบิดาเลี้ยงแล้วก็เอาดอกไม้จุกเขาไว้พระเจ้าเทนไม่ทราบไอ้เจ้างูตัวนี้มันเข้าไปอยู่ข้างในอากาศก็ไม่ดีอดอาหารถึง7วันพอครบถึงวันที่7ที่พระเจ้าเทนจะทรงเสด็จไปตำหนักของพระนางสามาวดีนางมาคณียาก็ออกท่าอีกว่าอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500คิดจะฆ่าพระองค์หม่อมฉันเป็นห่วงใยในชีวิตของพระองค์พระเจ้าอุเทนไม่เชื่อมันแล้วนี่ก็ไม่เชื่อต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ช่างในเมื่อหน้าที่ของเราจะต้องไปอยู่ตำหนักละ7วันเราก็ต้องไปไม่จะตายก็ให้มันตายไปพระนางมังคิยาก็บอกว่าถ้าพระองค์จะเสด็จไปหม่อมฉันก็ขอตามไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายพระเจ้าเทนก็ห้ามบอกว่าเธอไม่ต้องไปฉันป้องกันตัวของฉันเองได้ทั้งนี้ก็แสดงว่าพระเจ้าเทนไม่ทรงเชื่อพระนางมาคันธียาแต่ได้ว่าพระนางมาคันธียาก็ดื้อตามไปเมื่อพระเจ้าเทนเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทของนางสามาวดีพระนางก็จัดน้ำหอม16หม้อไม่ทรงสงฆ์และกำลังจูจีกันเป็นอย่างดีพระเจ้าเทนทรงวางพินหัสดีกันไว้ในที่อันสมควรที่พระนางสามาวดีจัดไว้นางมังคณิยาเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปเดินอยู่แถวนั้นเห็นคนทั้งหลายเผลอก็ดึงดอกไม้ออกมาจากช่องของพินเจ้างูมันอึดอัดมาตั้ง7วันมันก็เลื้อยออกมาพระนางมาคันธียาก็เอะอะโวยวายบอกนี่ดูที่พระองค์อีหญิง500มันคิดจะฆ่าพระองค์นี่เอางูร้ายเข้ามาไว้ในนี้ดีไม่ดีงูมันจะกัดตายพระราชาก็เสยโง่นี่เราตักเตือนแล้วไม่ทรงเชื่อหญิง500นี่ก็เหมือนกันช่างไม่รู้คุณของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ที่ปกป้องกบาลของมันให้มีความสุขนี่มันมีจิตคิดประทุษร้ายต่อพระราชาก็อาศัยที่พวกมันทั้งหมดเป็นชู้กับพระสมณะโคดมแม่พระพุทธเจ้านี่สำคัญเป็นชู้ทีเดียว500คนนี่เขาอ้างไว้อย่างนั้นพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ไม่เห็นงูร้ายเข้าก็ตกใจแต่นี่ไอ้คนเรานี่มันลำบากบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ดียังไงก็ตามแต่เห็นสิ่งที่มันปรากฏกับตาเป็นของร้ายอารมณ์ใจมันก็หวั่นไหวขึ้นมาได้ก็คิดว่านางสามาวดีคงจะคิดฆ่าจริงๆนี่เป็นความดีของยอดหญิงพ่ออาศัยพุทธบูชาจะปรากฏพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จึงได้บอกว่าหญิง500นี่ทรยศแน่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อฉันแบบนี้เธอก็ต้องตายกันให้หมดพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500ก็กล่าวว่าหม่อมฉันไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่างูร้ายตัวนี้มันมาได้ยังไงพระเจ้าอุเทนก็เลยบอกว่าเมื่อสิ่งมันปรากฏแบบนี้ความจริงปรากฏอยู่เธอไม่ต้องแก้ตัวเตรียมตัวตายพระนางสามาวดีก็ไม่ว่ายังไงเพราะเป็นพระโสดาบันมีความเคารพในกฎของกรรมก็ประกาศให้หญิงทั้ง500คนยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งหันหน้ามาทางพระราชาแล้วก็ขอให้พระราชาสงดการประหารไว้ก่อนขอให้เธอทั้งหลายเธอได้มีโอให้โอวาทกับบรรดาหญิง500คนที่เป็นบริวารเสียก่อนพระราชาก็ทรงอนุญาตเธอจึงให้โอวาทบอกว่าเธอทั้งหลายจงอย่ามีความโกรธในพระราชาที่จะฆ่าเราและจงอย่าโกรธนางในพระนามาคันธียาที่กล่าวที่ใส่ร้ายพวกเราความจริงงูร้ายนี่เราไม่เคยเห็นที่ได้ปรากฏต่อพระพักของพระเจ้าเทงก็น่ากลัวนามาคันธียาจะเป็นต้นเหตุแม้ว่าในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เรามีความเคารพในกฎของกรรมเหตุนี้คงจะเรื่องในกรรมเก่าที่เราทำไว้ไม่ดีพวกเธอทั้งหลายนี้จงแผ่เมตตาความรักไปในพระราชาและพระนางมาคันธียาเมื่อให้โอวาทแล้วและหญิงทั้งหลายบอกว่าพร้อมแล้วจิตใจสบายแล้วพระนางสามาวดีจะให้สัญญาให้พระเจ้าเทนทรงยิงหัตถดีกันเพื่อธนูร้ายที่สามารถจะยิงให้ทะลุได้ในลูกเดียวกันทั้ง500คนพระเจ้าเทนก็ทรงปล่อยลูกธนูออกจากแหล่งแต่ว่าลูกธนูมันไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตไม่มีใจวิ่งพุ่งเข้าไปจนจะถึงอกของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500แผ่เมตตาจิตแล้วก็คิดถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะทราบอยู่แล้วนี่ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีศีล5บริสุทธิ์ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทลูกท่านนูที่ไม่มีจิตใจพอเข้าไปใกล้อกของพระนางสามาวดีมันหวนกลับจะเข้ามาแทงอกของพระเจ้าอุเทนแต่ก็บังเอิญมันตกลงไปข้างหน้าพระเจ้าอุเทนเห็นอาการดังนั้นก็คิดว่านี่ลูกธนูไม่มีชีวิตจิตใจมันยังรู้คุณความดีของบรรนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500เรานี่ใช้ไม่ได้จริงๆคนดีๆอย่างนี้เล่นระยะฆ่ายอดหญิงผู้มีความดีเสร็จแล้วจึงได้โยนพินหัสดีกันลงไปโยนธนูนะโยนทิ้งไปแล้วก็วิ่งเข้าไปกราบที่เท้าของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเห็นพระราชสวามีทำอย่างนั้นมันไม่เป็นการสมควรพระนางเป็นภรรยาแล้วยังไงยังไงพระราชาก็เป็นคนที่ทรงมีความสูงศักดิ์และคนที่จะเป็นพระราชาได้ไม่ใช่แบบเป็นได้ทุกคนต้องอาศัยการสร้างบุญบารมีมาดีแล้วจึงจะเป็นพระราชาได้ความจริงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนนี่น่าจะเล่าให้สู่กันฟังแล้วไว้ในภายหลังท่านนึกขึ้นมาได้แล้วจะคุยสู่กันฟังว่าอดีตของท่านเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงได้เป็นพระราชาแล้วก็มีช้างมีม้าเดินเดียวได้เพียนพินัสดีกันอย่างนี้เอาไว้คุยกันวันหลังถ้านึกออกถ้าเผลอไปก็ช่างเถอะปล่อยให้เรื่องเลยไปก็แล้วกันพระนางสามาวดีจึงได้รีบก้มลงประคองพระองค์ไว้บอกว่าไหว้หม่อมฉันไม่ได้พระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นภรรยาศักดิ์ศรีไม่ดีเท่าพระองค์พระเจ้าเทงก็เลยบอกทรงตรัสว่าไม่ได้นี่เรามีความผิดเธอมีความดีมากแต่เราสิไม่รู้จักความดีโง่เง่าเต่าตุนเพราะอีคนจังไรนี่มันแนะนำมันเสี่ยมสอนพระนางสามาวดีก็บอกว่าพระองค์จะขอเข้ามาโทษกับหม่อมฉันไม่ถูกไม่ได้เ ความดีที่หม่อมฉันทรงไว้นี่ก็อาศัยบิดาเป็นสำคัญถ้าพระองค์อยากขอเข้ามาโทษต้องขอเข้ามาต่อบิดาของหม่อมฉันพระเจ้าอุเทนทรงทราบอยู่แล้วว่านางนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายจึงได้สงสัยถามว่าเธอบอกว่าเธอมีบิดาเนี่ยบิดาของเธอคือใครก็บิดามารดาของเธอตายไปแล้วนี่ทำไมจะกล่าวว่ามีบิดามารดาอีกพระนางสามาก็กราบทูลว่าบิดามารดาก็บิดาของหม่อมฉันองค์ใหม่นั่นก็คือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีที่หม่อมฉันจะทรงไว้ได้ก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุฉะนั้นถ้าพระองค์จะขอเข้ามาโทษต้องขอเข้ามาโทษต่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศจึงจะพ้นโทษท่านพระเจ้าอุเทนบรมปกษัตริย์ก็เลยบอกตรัสว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เอาแต่ว่าการที่เราทำความผิดกับเธอที่ทรงความดีอันนี้เราขอให้พรเธอจะต้องการอะไรบอกฉันจะให้ทุกอย่างแม้ว่าจะนำฉันบังคับให้ฉันเป็นคนรับใช้ของเธอฉันก็ยอมพระ นางสามาวดีจึงได้ขอบอกพรนี้หม่อมฉันขอรับไว้ถ้ายังถามว่าเธอต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันให้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดให้ทั้งนั้นนางก็เลยบอกว่าทรัพย์สินใดๆที่พระองค์ทรงพระราชทานนี่พอแล้วพระเจ้าค่ะนี่ความเป็นคนพอนั้นมันดีอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือหม่อมฉันต้องการจะมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูคือว่ามีความประสงค์ใครจะได้บูชาพระรัตนตรัยได้เลี้ยงดูองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะขอพระราชทานพรให้พระองค์ทรงอนุญาตให้องค์สมเด็จพระชินวรหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งมารับพัตตาหารในพระราชนิเวศพระองค์จะทรงพระราชทานได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าเทนบอกนี่มันเรื่องเล็กนี่น้องหญิงเราให้พรแก่เจ้าให้เป็นไปตามความสบายหญิง500ได้โอกาสจึงขอให้พระราชาใช้คนไปรัตนาองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถมาในพระราชนิเวศแล้วก็ถวายพระตาหารพระราชาได้ขอเข้ามาโทษต่อองค์พระรัตนตรัยและพระนางสามาวดีก็ขอพรไว้อีกว่าถ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังเสด็จในเมืองนี้พระองค์สมเด็จพระจินสีไม่มีโอกาสมาในคราวใดก็ขอให้ทรงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่มีความสามารถมาแทนพระราชาก็ทรงอนุมัติเมื่อทรงอนุมัติแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมารับทานแล้วก็ให้พรพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์มีความเลื่อมใสมากทีนี้มากล่าวถึงบรรนางมาคันธยาโมโหจัดคิดในใจว่าแหมนี่เราจะฆ่ามันนะมันกลับได้ดีหนักเข้าไปเจ็บใจต้องคิดฆ่าให้ได้อีหญิง500นี่เอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูใหญ่เก็บเอาไว้สักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะจัดการกับมันให้เด็ดขาดพร้อมทั้งจัดการกับองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเสียด้วยนี่เขาคิดฆ่าทั้งบริษัทบริวารฆ่าทั้งพระพุทธเจ้าดูที่น้ำใจดูน้ำใจของเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามานั่งคุยกันใหม่ถึงความดีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์500ก็มารับพัตตาหารในพระราชนิเวศบางวันถ้าพระองค์มาไม่ได้ก็ส่งพระสงฆ์มาแทนมีพระอานนท์เป็นหัวหน้าอีกวันหนึ่งพระราชาคือพระเจ้าเทนทรงพระราชทานผ้ากำพลมีค่ามากมีราคาสูงสุดให้แก่บรรดาหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธาน คนละผืน เมื่อพระอานนท์มาหญิงทั้ง500ก็ถวายผ้ากำพลกับพระอานนท์คนละผืนหมดไอ้เจ้าเทนไม่เห็นผ้ากำพลถามว่าผ้าไปไหนหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกว่าถวายพระอานนท์ไปแล้วพระองค์ก็ทรงพระราชทานอีกคนละ2ผืนหญิงทั้งหมดก็ถวายพระอานนท์ไปอีกเมื่อทราบว่าถวายพระอานนท์ไปแล้วท่านก็พระราชทานอีกคนละ4ผืนว่ากันตามลำดับถึง16ผืนหญิง500คนก็ถวายพระอานนท์ไปหมดพระเจ้าเทนชักสงสัยว่าพระนี่ทำไมโลภมากแบบนี้นี่ให้เท่าไรไม่รู้จะพอเขาให้เมื่อไรให้เท่าไรเอาหมดวันหนึ่งเมื่อพระอานนท์เข้ามาในพระราชนิเวศพระองค์จึงเสด็จมาพบถามว่าทราบว่าหญิงทั้ง500ถวายผ้ากำพลแก่พระคุณเจ้าไปนับจำนวนได้ก็เห็นจะตก10,000ผืนแล้วเป็นความจริงหรือพระอานนท์ก็บอกว่าจริงพระอานนท์ยังถามว่าผ้าทั้งหมดเนี่ยท่านองค์เดียวนะเอาไปใช้อะไรพระอานนท์ก็บอกว่าผ้าที่เอาไปนี่ไม่ได้ใช้องค์เดียวเอาไปแจกกับบรรดาพระสงฆ์ที่มีจีวรเก่าแล้วพระเจ้าเทงก็ถามต่อไปว่าแล้วพระจีวรทั้งเก่าๆทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพวกนั้นมีอยู่ใช้อยู่เดิมมันพอใช้ได้นี่แล้วไปทางไหนจะไปไหว้ที่ไหนพระอานนท์ก็บอกว่าก็ให้แก่พระที่มีจีวรเก่ากว่าเพราะพระที่มีจีวรเก่ากว่ามีอยู่ที่ให้กันก็ให้กันตามลำดับแล้วพระเจ้าเทงก็ถามว่าพระที่มีจีวรเก่ากว่านั้นเอาไปไหนพระอานนท์ก็บอกว่าถ้าผ้าพวกนั้นมันใช้นุ่งห่มไม่ไหวเก่าเกินไปเสียแล้วก็เอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าบ้างเอาเป็นผ้ารองนั่งบ้างพระเจ้าเทงเลยถามว่าถ้าไอ้ผ้าเช็ดเท้ากับผ้ารองนั่งเนี่ยถ้ามันขาดมันเก่าอีกเอาไปทางไหนพระอานนท์ก็บอกว่าถ้าใช้อะไรไม่ได้จริงๆก็ผ้าพวกนั้นมาฉีกเข้าแล้วก็ขยำกับดินเหนียวเอาฉาบทาฝาที่อยู่อาคารสำหรับที่อยู่สมัยก่อนประเทศอินเดียเขาทำที่อยู่ด้วยดินเหนียวแล้วก็ฉาบทาด้วยดินเหนียวให้เป็นเนื้ออันเดียวกันพระเจ้าเทนยังได้ทรงถามว่าทำไมนะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของที่ชาวบ้านเขาให้ไม่ยอมให้เสียเลยหรือมีประโยชน์ทั้งหมดอย่างนั้นหรือพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเป็นความจริงนี่เขาเรียกถวายพระพรนะใช้คำว่ากราบทูลไม่ถูกก็ถวายพระพรว่าเป็นความจริงพระองค์พระสงฆ์จะต้องรักษาศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้คงอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงสอนไว้เป็นกรณีพิเศษพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไม่ยอมให้ทำลายศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ควรจะสมณบริโภคแล้วถ้าเขาไหว้ถ้าถวายด้วยศรัทธาต้องรับรับแล้วก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ทั้งที่สุดพระเจ้าเทนไม่ได้ฟังพระอานนท์ก็เกิดความเลื่อมใสอีกคราวนี้เอาเองสั่งให้คนขนผ้ามาจากพระคลังคือพระกำพลที่ดีนับจำนวนหมื่นถามพระอานนท์ว่าพระยังขาดผ้าสาดกอีกกี่องค์บอกมาเชียวเมื่อพระอานนท์บอกจำนวนแล้วก็สั่งให้ขนให้พอถวายเองนี่เอาเองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับพระสงฆ์ที่ทรงความดีเขาไม่สะสมทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายบูชามาแล้วดีๆเป็นส่วนของตนโดยเฉพาะเมื่อได้รับของใช้มาถ้าตนเองเหลือใช้เอาไว้แต่เพียงพอใช้แล้วก็แบ่งปันให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นส่วนสาธารณประโยชน์และผลที่เขาได้มาเหล่านั้นคือของเหล่านั้นก็กลายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์ใหญ่ไม่ใช่ว่าพระได้รับจีวรบ้างสบงบ้างไปเทศมันได้เขาถวายบ้างแล้วก็ขายเจ๊ก อันนี้ปรากฏบ่อยๆเพราะปรากฏว่าเจ๊กชอบมาซื้อผ้าเวลาเขาถวายผ้าวัสิกาสาหรืออะไรก็ตามมาซื้อผ้าไกรบ้างผ้าสบงจีวรผ้าวัสิกาสาบ้างโดยเอาของมาแลกและแกก็ตีราคาผ้าให้ต่ำกว่าที่ราคาที่เขาซื้อจริงเป็นจำนวนมากแต่ขอประทานโทษอาตมานี่เป็นพระโง่ไปสักหน่อยตั้งแต่บวชมาไม่เคยขายผ้าขายของกับเขานี่ไม่โง่ไปนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเจอพระประเภทนี้แล้วก็ได้โปรดทราบว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกของใครไม่รู้สิพระองค์สมเด็จพระบรมครูไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นการทำไร่ทำนาการค้าขายการปลูกผักปลูกหญ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้ทำเราพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ไม่มีอาชีพมีความเป็นอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็ทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ทำลายศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้สูญไปถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าถามว่าเวลานี้พระถ้ามีรถยนต์จะว่ายังไงก็ต้องตอบว่าต้องดูกันก่อนรถยนต์น่ะท่านขโมยสตังค์เขามาซื้อหรือว่าชาวบ้านเขาซื้อถวายเพราะความจำเป็นในการเดินทางมีอยู่ถ้าชาวบ้านเขาศรัทธาท่านก็รับได้อย่างนี้จะไปหาว่าผิดไม่ได้ถ้าอยากถามว่าถ้าพระมีตู้เย็นมีโทรทัศน์อะไรพวกนี้เป็นต้นจะว่ายังไงก็ขอตอบเหมือนกันว่าถ้าจะบ้านเขาถวายด้วยศรัทธาก็รับได้เหมือนกันเพราะเป็นไปตามความนิยมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะบ้านเขาถวายอย่างไหนเขาก็ได้อย่างนั้นเขาให้ความสุขแบบไหนความสุขสิ่งนั้นมันปรากฏกับเขาดูตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ความจริงองค์สมเด็จพระบรมครูนี่ก็ไม่ได้ติดในทรัพย์สมบัติอะไรแต่ว่าวิหารแต่ละหลังที่เขาถวายมีค่ามากอย่างวิหารคุณนาวีสาขานี่ผ้าปูเต็มวิหารนับเป็นร้อยเป็นพันผืนหนึ่งราคาเกินกว่า500,000 ตำลึงวันหนึ่งหญิงที่เป็นเพื่อนกันมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคา500,000 ตำลึงหรือ500,000กหาปณะกหาปณะเท่ากับ1 ตำลึงของเราเวลานั้นอยากจะไปปูในวิหารเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ไปถามนางวิสาขาว่าจะขออนุญาตเอาผ้าผืนนี้ไปปูในวิหารจะได้ไหมนางวิสาขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไปดูถ้าผ้าผืนไหนราคามันต่ำกว่าผ้าผืนนี้แล้วก็ปูลงไปได้เอาผืนเก่าขึ้นมาผืนใหม่ปูลงไปหญิงเพื่อนเดินเข้าไปในวิหารดูผ้าแต่ละผืนมันมีราคาแพงกว่าผ้าของเธอนั่นผืนหนึ่งเท่ากับ400,000 เหรียญเหรียญหนึ่งสมัยนั้นของเราก็มีซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เหรียญละ20 ชาม400,000 เหรียญลองคูณไปดิว่ามันเท่าไหร่เพราะเงินในปัจจุบันก็คิดลงไปว่าก๋วยเตี๋ยวเวลานี้ชามละกี่บาทเวลานั้น1 บาท 20 ชามแล้วเงินคุณค่าของเงินมันเท่าไหร่ยิ่งนั้นเห็นผ้ามีค่ามากก็ไม่กล้ารื้อถอนของเก่าเดินออกมาร้องไห้ว่าไม่มีโอกาสได้ทำบุญมาเจอพระอนนท์เข้าพระอนนท์ถามว่าโยมร้องไห้ทำไมแกก็บอกตามความประสงค์พระอนนท์ก็บอกว่ายังโยมยังมีโอกาสผ้าปูในวิหารเต็มหมดไม่ขาดแต่ถ้าว่าผ้าเช็ดเท้าของสงฆ์ไม่มีนางดีใจจึงไปพับเป็นผ้าเช็ดเท้าเข้าวิหารนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องทรัพย์สินครานถ้าพระท่านไม่ละโมบโลภมากจัดหามาถ้ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายมีศรัทธาถวายเข้าไปจะถือว่าท่านเป็นผู้มากๆในลาภสการะก็ไม่ได้เ เพราะทำไปเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาแต่ถ้าว่าพระไปโกงเงินกฐินพ่อป่าเข้ามาตามที่เคยทราบว่าเขาจะมาสร้างวิหารสร้างมณฑปแต่การเงินของเขาไปซื้อรถยนต์อย่างนี้มีอยู่ถ้าแบบนี้ไม่ถือว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูทำผิดคนนั้นไม่ใช่พระอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านยามบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขออำลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี